Я купил 100 с паперы, написал, что я веру на корабель 7 и 8 в Иерусалиме. Між каменю в стяне плачу, гэты ліст паклаў у шчыліну на удачу, а раптам ды ўбачыць той, хто над намі ўсімі. Старой магеркаю, пакрыўшы галаву, я спеў каверкаю краіны, дзе жыву, схаванай між гарамі ды горам незабытай, з левай і справа бітай, зверху і знізу бітай, калі ад полюсу да полюсу бякі, ці хопіць голасу на песню нам стары, у тым гармідары на вечным скразняку, як цяжка быць стары на правільным баку. Я купіў 100 з паперы, напісаў, што я веру на карабель сеў, і вось я у Єрусаліме. Рукі з кішэняў за каўнер валося, што нам чужынцам тут на свеце засталося, прасіць у Бога пра ўсё ці нічога. Да добрых людзей тихенька выйдзеш, папросіш хлеба, як раней, на мове ідыш ды якім спяеш, што ты любіш, што ненавідзіш. Але в далёкай старане, на тым канцы зямлі, аблокі да мяне на лёды яй плылі, прастору поўнячы надзеяй немагчымы, бытушка з поўначы, залётны гость зайчыны, ці проста шчыпле вока, ці мне наяве сніцца так ціха і далёка, што не абараніцца. Адзін куплет, што ў школе спявалі вучаніцы, русалка чараўніца, не сядай каля крыніцы. Я купіў 100 з паперы, напісаў, што я веру на карабель сеў, і вось я у Єрусаліме. На карабель сеў, і вось я у Єрусаліме.